Στη σημερινή του αποστολική περικοπή, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος από την προς Ρωμαίους επιστολή του τονίζει μια μεγάλη αλήθεια, και αυτή είναι η απίθμενη αγάπη του Θεού προς εμάς τους αμαρτωλούς ανθρώπους, αλλά και η οργή του Θεού σε εμάς πάλι τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Και βέβαια δεν είναι αντιφατικά αυτά, πως από τη μία μπορεί να δείχνει την αγάπη του και ταυτοχρόνως να δείχνει την οργή του. Εξεγείρεται όμως η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, που περιφρονούν αυτήν την ανίκαστη, αυτήν την ανίποτη αγάπη του Θεού. Γι' αυτό ο Παύλος κάνει έκκληση λογικής και συνέσεως όταν γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Συνίστηση δε την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανε, δικαιωθέντες νυν εν το αίματι αυτού σωθισόμεθα δι' αυτού από της οργής». Που σημαίνει, ο Θεός δείχνει και συνιστά τον εαυτό του στους ανθρώπους ως προς την αγάπη του, γιατί ενώ εμείς συνεχίζαμε να είμαστε αμαρτωλοί, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, απέθανε επί του Σταυρού για μας και μας εδικαίωσε με το αίμα του, αφού πέθανε αντί ημών και υπέρ ημών. Έτσι, αφού δικαιωθήκαμε με το αίμα του Χριστού, θα σωθούμε από την οργή που έρχεται πάλι με τον ίδιο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έχουμε την αγάπη του Θεού και την οργή του Θεού. Αυτοί οι δύο πόλοι της παρουσίας του Θεού μπροστά εις τους ανθρώπους, η αγάπη του Θεού και η οργή του Θεού. Πρέπει να δούμε και τα δύο. Και πρώτα είναι η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι το μέγα μυστήριον, το ακατανόητο μυστήριο που υπάρχει στο γεγονός της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Και αν ακόμη ο άνθρωπος δεν αμάρτανε, θα είχαμε πάλι την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, επειδή μας έπλασε για να γίνουμε μέλη της μεγάλης εκείνης κοινωνίας του Θεού, την οποία θα αποτελούσαν οι Άγιοι Άγγελοι και οι άνθρωποι. Εξάλλου, αυτό είναι και το πρώτερο λεγόμενο θέλημα του Θεού. Και αυτή η μεγάλη κοινωνία Θεού και κτισμάτων λέγεται Εκκλησία. Εκείνη η μεγάλη του Θεού αγάπη. Ώστε λοιπόν θα είναι εκεί η αγάπη του Θεού, ώστε να γίνονται τα πάντα, άγγελοι και άνθρωποι, κοινωνοί και της αγάπης του και της θείας του δόξης. Μάλιστα, παρά τα αυτά, μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, που έδειξε ότι αστοχεί αυτή η εκκλησία, η κοινωνία δηλαδή Θεού και ανθρώπων, ο Θεός δεν παρετείται από αυτή του την αγάπη, ώστε να σημειώνει ο Παύλος: «Έτι αμαρτωλών όντων ημών, ενώ είμαστε ακόμη αμαρτωλοί, Χριστός υπέρ ημών απέθανε». Πέθανε για μας ο Χριστός. «Και δικαιωθέντες νυν εν το αίματι αυτού», αφού δικαιωθήκαμε στο δικό του το αίμα, σωθισόμεθα δι' αυτού, πάλι με τη δική του βοήθεια θα σωθούμε από τις οργείς. Δηλαδή, μας δικαιώνει όχι με το αίμα του, αλλά και με την ζώσα και προσωπική του βοήθεια, γιατί αυτός κατευθύνει τη σωτηρία μας. Είναι ζωντανός στον ουρανό και κατευθύνει, αφού έδωσε το αίμα του, κατευθύνει τώρα και τη σωτηρία μας. Ακόμη εκείνο το απροσμέτρητον, το αστάθμητον, που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ούτω γαριγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, τόσο πολύ λέγει αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού, τον μονογενή έδωκεν, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνια. Ώστε εκείνος ο οποίος θα πιστεύει εις αυτόν, να μην χαθεί, αλλά να έχει αιώνιον ζωή. Και ο Θεός ζητά. Σε αυτή του την αγάπη πρόσημας την πίστη στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Υιού του, δηλαδή την αποδοχή της αγάπης του Θεού. Μας αγάπησε, να τον αγαπήσουμε. Και σαν συνέπεια θα έχει βεβαίως η πίστη μας και η αγάπη μας, ότι δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Ιησού Χριστόν εάν δεν τον πιστέψουμε, την συμμόρφωσή μας στις εντολές του. Αυτή θα είναι η συνέπεια. Και οι εντολές, αν έπρεπε να τις συνοψίσουμε, είναι στην πίστη και στην αγάπη. Στην πίστη και στην αγάπη του Ιησού Χριστού. Αυτό και μόνον αυτό θέλει ο Θεός. Να πιστέψουμε και να αγαπήσουμε. Και ο Θεός τότε δίδει την αιώνια ζωή. Δεν μπορούμε, θα επαναλάβω, να προσμετρήσουμε την αγάπη του Θεού. Αν αντιθέτως δεν γίνει αυτή η αποδοχή της αγάπης του Θεού, τότε η προσβολή κατά του Θεού είναι άπειρη σε μέγεθος, όσο άπειρη σε μέγεθος είναι η αγάπη του Θεού προς εμάς. Πώς είναι η αγάπη του Θεού, τόση είναι και η προσβολή εναντίον του, διότι μας προσφέρει την αγάπη του και εμείς δεν την αποδεχόμεθα. Και τότε ο Θεός οργίζεται. Αλλά γιατί να οργιστεί? Εδώ επιτρέψατε μου έτσι παρενθετικά, γιατί άλλοτε το έχω αναλύσει αυτό, εδώ πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση της ενίας της ελευθερίας που έχουμε. Γιατί αν βεβαίως κρατάμε το χαρτί που λένε της ενίας της ελευθερίας, ρωτούμε γιατί να οργιστεί ο Θεός? Δεν είμαι θα ελεύθερη να κάνουμε ό,τι θέλουμε? Γι' αυτό, αφού είναι δεδομένο ότι ο Θεός οργίζεται, άρα πρέπει να αλλάξουμε την έννοια της ελευθερίας που έχουμε και να τη διορθώσουμε και να αποκτήσουμε την έννοια της την ευαγγελική έννοια της ελευθερίας και όχι την φιλοσοφική έννοια της ελευθερίας όπως κυκλοφορεί και όπως τη θέλουμε να είναι. Εν τέτοια περίπτωση, αν δεν γίνει αποδεκτή η αγάπη του Θεού, τότε έρχεται η οργή του Θεού. Ήδη η ανθρωπότητα ήταν κάτω από την οργή του Θεού όταν ο Αδάμ και η Εύα εξευλήθησαν του παραδείσου, αλλά από την οργή αυτή μας σώζει η θυσία του Υιού. Δικαιωθέντες, λέγει ο Παύλος, νυν εν το αίματι αυτού σωθησόμεθα δι' αυτού. Δικαιωθήκαμε πώς? Με το αίμα του. Αφού δικαιωθήκαμε με το αίμα αυτού, με το αίμα του, θα σωθούμε πάλι με τον ίδιο από τις οργείς. Τώρα ο Θεός, μετά τη θυσία του, τη θυσία του Χριστού, δευτερώνει την αγάπη του μετά την πτώση. Έχουμε δηλαδή το εξής: η πρώτη αγάπη του Θεού στον άνθρωπο ήταν πριν πέσει. Έπεσε, παρεύει την εντολή του, ήκουσε τον διάβολο, εξευλήθη του παραδείσου, ήλθε ο θάνατος, προσευλήθη ο Θεός, ήλθε η οργή του Θεού. Τώρα θυσιάζεται ο Χριστός αφού ενυνθρώπησε, δευτερώνει την αγάπη του. Δηλαδή σαν να λέγει, καλά, τώρα θα προβώ πάλι σε μια επιχείρηση να αγαπήσω τον άνθρωπο για να σωθεί, γιατί είναι εικόνα μου και θέλω να σωθεί. Αλλά και παρά το δεύτερο αυτό βήμα του Θεού, πάλι ο άνθρωπος αρνείται την αγάπη του Θεού. Είναι καταπληκτικό. Πρόκειται για μια δαιμονική στάση του ανθρώπου, να μην αποδέχεται ούτε και για δεύτερη φορά την αγάπη του Θεού. Και τότε, τότε έρχεται η οργή του Θεού. Τι είναι η οργή του Θεού? Πολλές φορές μιλάμε για αυτήν, λέμε έπεσε οργή Θεού και ό,τι άλλο. Τι είναι όμως αυτή η οργή του Θεού? Είναι η προβολή της δικαιοσύνης του Θεού. Εκείνος προσέφερε την αγάπη του και όχι τη δικαιοσύνη του. Όταν σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και μας λέει ότι ο Χριστός όταν ήρθε στον κόσμο δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο αλλά να σώσει τον κόσμο, ουκ απέστελεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο ή να κρίνει τον κόσμο, για να δειχθεί η οργή του Θεού, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού, να φανεί η αγάπη του. Όταν όμως αυτή η αγάπη του Θεού δεν γίνει αποδεκτή, τότε έρεται η αγάπη και προβάλλει η δικαιοσύνη του Θεού. Όταν προβάλλεται λοιπόν η δικαιοσύνη του Θεού, αυτό εκφράζεται ως οργή του Θεού. Ακόμη, οργήν την παιδείαν καλή, λέγει ο Θεοδόρητος. Τι είναι, λέγει, οργή? Η περίοδος που παιδαγωγεί ο Θεός τον άνθρωπο. Φερυπίν, αμαρτάνουν οι Εβραίοι στην έρημον και έρχεται η οργή του Θεού. Τι κάνει εκεί? Τους παιδαγωγεί. Ακόμη, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος, ομολογητής, οργή Κυρίου εστίν η ανακοχή της των θείων χαρισμάτων χορηγίας. Ανακοχή θα πει ανακοπή, κόψιμο, διακοπή, σταμάτημα. Τι είναι, λέει, η οργή του Κυρίου? Είναι το σταμάτημα των θείων, το σταμάτημα της χορηγίας των θείων χαρισμάτων. Δεν σου δίνω, δεν σου δίνω χαρίσματα. Ακόμη, μάλιστα, πάμε και σε υλικότερα πράγματα. Δεν βρέχει και δεν υπάρχει παραγωγή και ούτω καθεξής. Δηλαδή σταματώ πάσαν χορήγηση, είτε πνευματική είτε σωματική. Ακόμη, όπως λέγει πάλι ο Άγιος Μάξιμος, οργή Θεού του τέστην εγκατάληψης. Τι είναι η οργή του Θεού? Όταν εγκαταλείπει ο Θεός. Και ακόμη, λέει ο Οργένης, οργή Θεού ο διάβολος. Τι θα πει αυτό? Ότι ο Θεός επιτρέπει να επικρατήσει ο διάβολος επάνω εις τον άνθρωπον και επάνω εις την κτήσιν, και είναι γνωστό τι καταστροφή επιφέρει ο διάβολος. Θυμηθείτε την ιστορία του Ιώβ, ακριβώς γιατί οργίζεται ο Θεός. Μόνο στην ιστορία του Ιώβ, μια που σας είπα το παράδειγμα αυτό, δεν υπάρχει εκεί η οργή του Θεού, τα κίνητρα είναι διαφορετικά. Απλώς σας ανέφερα αυτή την εικόνα. Η οργή του Θεού έχει δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αναφέρεται μέσα στην ιστορία σαν πληγές, με σκοπό την τιμωρία και τη διόρθωση. Η δευτέρα φάση της οργής του Θεού αναφέρεται εις τα έσχατα ως αιωνία κόλασης. Γι' αυτό λέγει ο Θεοδόρητος, οργήν γάρ καλή την μέλουσαν κόλαση. Τι καλή οργήν? Τη μελλοντική κόλαση, τη μελλοντική τιμωρία, η οποία βεβαίως είναι ανίατος. Λέγει ο Ισαΐας, η μέρα Κυρίου έρχεται ανίατος θυμού και οργής. Ανίατος, αθεράπευτη από οργή και θυμό. Δεν θεραπεύεται. Είναι η μόνιμη πλέον κατάσταση εκείνη που ο Θεός είναι οργισμένος, και η οργή αυτή είναι στα έσχατα, όπως σας είπα, είναι η κρίση και η αιωνία κόλαση. Και δια την οργή του Θεού μέσα στην ιστορία έχουμε πείρα. Πέφτει η οργή του Θεού. Άλλοτε δεν βρέχει, σας είπα, και δεν έχουμε παραγωγή. Άλλοτε πέφτει πολεμικές ορδές έχουμε, πολεμικές κατακτήσεις έχουμε. Άλλοτε έχουμε αρρώστιες, άλλοτε τούτο, άλλοτε εκείνο. Έχουμε πείρα μες στην ιστορία της οργής του Θεού. Αλλά έχουμε όντως και την πείρα, την γνώση τουλάχιστον της οργής του Θεού εις τα έσχατα. Εδώ φοβάμαι ότι πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν αυτή τη δευτέρα φάση της οργής του Θεού. Βεβαιότατα έχουμε την οργή του Θεού εις τα έσχατα. Και όταν λέμε έσχατα, θα πει τα τελευταία. Ποια? Της ιστορίας. Έχουμε δε ένα πλήθος από μαρτυρίες από την Αγία Εγγραφή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, αποτινόμενος τους Φαρισαίους, τους έλεγε: τι υπέδειξε ημίν φυγήν? Ποιος σας υπέδειξε να φύγετε, να αποφύγετε, να κρυφτείτε, να καθείτε από τις μελούσεις οργής? Και αυτή η μέλουσα οργή περικλεί και τις δύο φάσεις που σας είπα. Η πρώτη οργή του Θεού ήταν η καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν, μια γενναία μετά. Και η δευτέρα καταστροφή, οργή του Θεού ως μέλουσα οργή, το τέλος του κόσμου, η κόλαση. Ποιος σας υπέδειξε, λέει, να φύγετε από την μέλουσα οργή? Ο δε Ευαγγελιστής Ιωάννης σημειώνει και λέγει: ο πιστεύων εις τον Υιόν έχει ζωή αιώνιον. Ο δε απειθών το Υιό ου κόψεται ζωή. Εκείνος που απειθεί εις τον Υιόν, εις τον Ιησού Χριστόν, ζωή δεν θα δει. Αλλά η οργή του Θεού μένει επ' αυτόν. Η οργή του Θεού, λέει, μένει απάνω του. Είναι φοβερό πράγμα. Δεν ξέρω, ρωτήσαμε καμιά φορά, αγαπητοί μου, αν απάνω μας υπάρχει η οργή του Θεού? Το ρωτάτε? Εγώ πολλές φορές το ρωτώ. Μήπως απάνω μου πέφτει η οργή του Θεού? Η οργή του Θεού πέφτει, βέβαια, αφού προηγουμένως έχει αρθεί, έχει παρθεί το Πνεύμα το Άγιον. Γι' αυτό λέγει ο Ψαλμωδός: το Πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Μη πάρεις, μη σηκώσεις το Πνεύμα σου το Άγιον. Μη φύγει από μένα το Πνεύμα σου το Άγιον. Ακόμη ο Απόστολος Παύλος γράφει: αποκαλύπτεται γαρ οργή Θεού από ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων. Έρχεται, λέει, η οργή του Θεού από το Θεό τον ουρανό σε κάθε ασέβεια. Ασέβεια λέγεται όταν άμεσα προσβάλλουμε τη θεότητα. Όταν φερυπίν απιστούμε ή βρίζομαι το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, αυτό λέγεται ασέβεια. Αδικία όταν στρεφόμεθα εναντίον παντός συνανθρώπου μας αμαρτάνοντες, διότι πάσα αμαρτία είναι αδικία. Αν εγώ πάω να πορνεύσω τον άλλον τον αδικό, γιατί τον κάνω να αμαρτάνει? Το ακούσατε? Ή αδικό τον εαυτό μου αμαρτάνοντας μόνος μου καθ' οποιονδήποτε τρόπο? Αδικό. Αδικία λοιπόν είναι κάθε αμαρτία, είτε προς τον εαυτό μου είτε προς τον πλησίον τον άλλον άνθρωπο, είτε και προς αυτήν την κτήση. Ακόμη συμβουλεύει ο Παύλος τους Εφεσίους και τους λέγει: μη δύσει μας απατάτο καινείς λόγης, μη σας ξεγελάει κανείς με κούφια λόγια, δια ταύτα τα κούφια λόγια, δηλαδή έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Μην γίνεστε συμμέτοχοι αυτών, μη γίνεστε συμμέτοχοι αυτών. Αλλά και προσωπικά αποτείνεται ο Παύλος τον καθένα και του λέγει: άνθρωπε αμαρτάνεις, πρόσεξε, θησαυρίζεις σε αυτό οργήν, μαζεύεις την αποθήκη της υπάρξεώς σου οργήν Θεού, εν ημέρα οργής και αποκαλύψεως και δικαιοκρισίας του Θεού. Όταν θα έρθει ο Χριστός να κρίνει την οικουμένη, ως ο οποίος αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού, γιατί θα αποδώσει στον καθέναν εκείνα που έπραξε. Μη λοιπόν αμαρτάνεις άνθρωπε, μαζεύεις, θα το επαναλάβω, στις αποθήκες, στις θυμονίες της υπάρξεώς σου συγκεντρώνεις έφλεκτη ύλη, για να χρησιμοποιήσω μια άλλη εικόνα του Αποστόλου Πέτρου, την οργήν του Θεού. Η Δευτέρα του Χριστού παρουσία λέγεται μεγάλη ημέρα του Κυρίου και επιφανής. Εκεί τότε θα φανεί η οργή του Θεού, αλλά και η μέρα απολυτρώσεως δια τους πιστούς. Έχουμε συνεπώς δύο αποτελέσματα: εκείνοι που έμειναν πιστοί θα σωθούν, εκείνοι οι οποίοι δεν έμειναν θα κατακριθούν. Οι μεν θα δεχθούν την χάρη του Θεού κατά το δεύτη ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία, ή δεν θα κατακριθούν, θα καταδικαστούν, θα διωχθούν. Φύγετε από μένα, λέει ο Κύριος, εσείς που σταθήκατε παιδιά του διαβόλου. Και λέγει στην πρώτη προς Θεσσαλονικής ο Παύλος: και αναμένει τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών. Από τον ουρανό θα περιμένουμε τον Κύριον, όχι αυτοί οι διάφοροι ψευδομεσίοι που κυκλοφορούν. Ο Κύριος έρχεται από τον ουρανό, ονήγειρεν εκ των νεκρών, σαφώς εκείνον τον οποίον ανέστησε ο Θεός Πατήρ από τους νεκρούς, Ιησούν, τον Ιησούν Χριστόν, τον ριόμενον ημάς, που μας απαλλάσσει, μας σώζει, μας γλιτώνει, μας λυτρώνει από τις οργείς της επερχομένης, από την οργή που έρχεται. Εις δε το βιβλίο της Αποκαλύψεως γίνεται συχνά λόγος για την οργήν του αρνίου, το αρνίον, το άκακον αρνίον, ο γλυκής Ιησούς. Να το ακούσουν μερικοί που είναι αθεράπευτοι αδιόρθωτοι, αθεράπευτα αδιόρθωτοι, όταν λέγουν ότι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός είναι γεμάτος αγάπη, όλα θα τα συγχωρήσει. Ενδεικτικά σας αναφέρω από το έκτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, είναι σε πολλά σημεία ότι ήλθεν η ημέρα η μεγάλη, Δευτέρα του Χριστού παρουσία, της οργής αυτού, του αρνίου η οργή. Και τις δύναται σταθεί, ναι, ποιος μπορεί τότε να σταθεί, αγαπητοί? Τώρα ακούτε, βροντές, χθες το βράδυ είχε φοβερούς κεραυνούς εδώ στην περιοχή μας, φοβερούς, με έναν εκοφαντικό τρόπο που προκαλούσε φόβο. Κάθε ηλεκτρική εκένωση δημιουργεί βεβαίως έναν εκοφαντικό κρότο. Βέβαια σκέφτηκα, δεν πρωτοτυπώ, μας το λένε οι πατέρες, ότι έξω από το φυσικό φαινόμενο, θα πει κάποιος, φυσικό φαινόμενο, έχουμε αυτό που έχουμε, αυτό που τώρα αυτή τη στιγμή ακούτε απ' έξω, αλλά και ταυτοχρόνως μία εικόνα της οργής του Θεού. Εικόνα. Έχουμε την εικόνα της οργής του Θεού τόσο στην ιστορία όσο και στα έσχατα. Συχνά συναντούμε την φράση στην Παλαιά Διαθήκη: εθυμώθη οργή Κύριος όδρα. Εθυμώθη, οργή, με οργή, αυτό το διπλό και βάζει και το σφόδρα για να δείξει πόσο μεγάλη είναι η οργή του Θεού, πόσο μεγάλη όσοι η αγάπη του, την οποία προσβάλαμε και προσβάλλουμε. Μιλώντας για τους Εβραίους, ο Παύλος, που μένουν στην απιστία τους και που από τότε που ο Παύλος τα έγραψε αυτά έχουμε 2000 χρόνια περάσει, και πολεμούν οι Εβραίοι την Εκκλησία με τον Σιωνισμό σήμερα, σήμερα με τον Σιωνισμό γράφει για αυτούς ότι έφτασε δε επ' αυτούς η οργή εις τέλος. Είναι φοβερόν. Και όλα αυτά γιατί? Διότι δεν θέλουμε στην υπερηφάνειά μας και στην αλαζονία μας να αποδεχθούμε αυτήν την προσφερθήσαν αγάπη του Θεού. Είναι ή δεν είναι ένας αληθινός παραλογισμός, αγαπητοί μου? Είναι ή δεν είναι ένας αληθινός δαιμονισμός αυτό? Ας μετανοήσουμε. Και τότε η μεγάλη και επιφανής ημέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού θα είναι η μέρα για τους πολλούς η οργή, αλλά για μας θα είναι η μέρα απολυτρώσεως. Αλλά επειδή ο κόσμος θα μένει αυτό το βαθύ μυστήριο του γιατί θα μένει στην απιστία του, τουλάχιστον εμείς που δικαιωθήκαμε, που κατανοούμε, που δεχθήκαμε το αίμα του Χριστού για να μας καθαρίσει, εμείς, τουλάχιστον εμείς, ας προσέξουμε να σωθούμε δια αυτού, δια μέσου αυτού, από τις οργής.